Qalampirdan gapiramiz. Argentinalik futbol afsonasi Lionel Messi erkin agentga aylandi. Uning Barcelona bilan shartnomasi bugun 1-iyulda o'z yakuniga yetdi. Shartnomani uzaytirish to'g'risida rasmiy ma'lumotlar hali e'lon qilinmagan. Qayd etish joizki, argentinalik futbolchi ayni vaqtda hech bir jamoaga tegishli emas. Agarda biror jamoa Messi bilan shartnoma imzolashni istasa, transfer to'lovlarisiz uni qo'lga kiritishi mumkin. Biroq ko'k anorranglilarning futbolchi bilan yangi shartnoma imzolash ehtimoli katta. Messi 2003-yilda katta futbolga kirib kelgan va butun faoliyati davomida Barcelona sharafini himoya qilib keladi. Jamoasi bilan birgalikda 10 marta Ispaniya chempioniga aylandi. Mamlakat kubogining 7 bor, Superkubogining esa 8 marta sohibi bo'lgan. 4 karra UEFA Chempionlar Ligasi va 3 marta UEFA Superkubogi va klublar o'rtasidagi jahon chempionatida g'olib bo'lgan. Messining shaxsiy sovrinlari ham talaygina. 6 marta dunyoning eng yaxshi futbolchisiga topshiriluvchi Oltin to'p va Yevropada mavsumning eng yaxshi to'p urari sifatida Oltin butsa sovrinlarini qo'lga kiritgan. Ma'lumot o'rnida Messi o'tgan mavsumda Ispaniya chempionatining 35 uchrashuvida maydonga tushib 30 gol va 11 golli uzatma amalga oshirgan. Shuningdek, uning hisobida Chempionlar Ligasining 6 o'yinida 5 gol va 2 golli uzatma mavjud. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.